qalampirdan gapiramiz. Tolibon harakati xorijiy qo'shinlarning Afg'onistondan chiqarilishini kechiktirish Dohada erishilgan tinchlik kelishuvining buzilishi sifatida baholanishidan ogohlantirdi. Toliblarning ta'kidlashicha, bu holda Afg'onistondagi zo'ravonlikning davom etishiga shartnoma shartlarini bajarmaganlar aybdor bo'ladi. Harakat, shuningdek, agar chet el qo'shinlari 1-mayga qadar mamlakatdan olib chiqilmasa, ularga nisbatan hujum uyushtirishga tayyorligini e'lon qilgan. Avvalroq 24 mart kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Afg'onistondan qo'shinlarni o'z vaqtida olib chiqish kerakligini ta'kidlagandi. Pentagon ham AQSh o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish to'g'risida qaror qabul qilmaganligini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.